opozici k normalizačním snahám byl vytvořen koordinační výbor uměleckých svazů, který sdružoval divadelníky, herce, skladatele, výkonné hudebníky, malíře, sochaře, spisovatele a architekty. Tento výbor byl také v kontaktu s odboráři ve Škodovce. Koordinační výbor měl za úkol bránit demokratické principy dalšího vývoje, ale ve skutečnosti už byl také infiltrován. Jednou z posledních akcí byla veřejná manifestace demokratických sil na plzeňském náměstí, zaplněného do posledního místa u příležitosti pohřbu Jana Palacha. Na jaře roku 1969 na pozvání vedení a odborářů ze Škodovky přijela do Plzně delegace českých spisovatelů. Dopoledne se uskutečnilo setkání s lidmi ve Škodovce, odpoledne pak bylo veřejné vystoupení ve Velkém sále pekla. Přijeli z Prahy spisovatelé Milan Jungmann, Linárik, Volanská, Ludvík Vaculík, J.S. Kupka a ještě další. Z Plzně byli v delegaci Josef Königsmarck a já. Posléze Rudolf Hrbek poslal na krajský výbor KSČ o této akci udavačskou zprávu, v níž říká doslova. Řečníci zde vystupovali ze známých antisocialistických pozic, pomlouvali doktora Husáka a další představitele KSČ. Účastníci tohoto aktivu byli vedle malého počtu Škodováků převážně příslušníci KAN, K231, výtvarníci jako Kovařík, národní socialisté a další. Rudolf Hrbek se jako udavač osvědčil, ale také jako jeden z nejaktivnějších normalizátorů spolu se Zbyňkem Kovandou. Kovanda to byl velmi ctižádostivý člověk v mnoha oborech. Pohyboval se mezi divadelníky, také mezi muzikanty, hrál na dudy a zrovna koncem 60. let začal rozvíjet svou dráhu spisovatelskou. Na uzavřených schůzkách ve sběrných surovinách, kde byl ředitelem Rudolf Hrbek, se konaly porady o tom, kdo je spolehlivý, aby v oblasti kultury mohl zaujmout vedoucí funkce. Rozhodnutí, že budu vyhozen z knihovny, jsem věděl už přes půl roku předem. Sekretářka u ředitele sběrných surovin mi to sdělila zcela otevřeně, a že budu nahrazen svým kolegou spisovatelem Karlem Fleissigem. Ten v té době hrál dvojí hru. Chodil mezi nás a předstíral, že patří k těm lidem, kteří nechtějí mít nic společného se sovětskou okupací, že si nemůže pošpinit své jméno kolaborací. Ale na druhé straně na nás donášel na různých institucích. Normalizace stále přitvrzovala. Lidé, kteří se dříve znali, najednou byli rozděleni podle toho, jak se jim dařilo převlékat kabáty, přizpůsobovat svůj charakter evidentním lžím. Byli najednou i první zatčení. Zdeněk Šumavský, redaktor rozhlasu František Juříčka, ředitel Parku kultury a oddechu Zdeněk Rýdl. Jeho případ byl zvláště obskurní. Protože se nepodařilo najít svědky ani skutečnosti pro politický proces, byl prostě kriminalizován. Byl souzen za některé činy svých podřízených, například kvůli špatně postavené zdi v zoologické zahradě a podobně. Na to vše spotřebovala tehdejší justice rok soudní vazby, aby poté byl vysloven rozsudek ve výši této vazby. Pak následovaly výpovědi z práce. Pro ředitele divadla J.K. Tyla Rudolfa Kubáčka, pro ředitele filmového podniku Ženíška, pro ředitele státní vědecké knihovny Kubu, ředitele muzea Figuru, pro ředitele krajského osvětového střediska Dekaře, Josef Königsmarck je vyhozen z nakladatelství a stráví jistý čas ve vyšetřovací vazbě. Jaroslav Šťastný stráví zbytek života na stavbách jako zedník. Karla Erbová je přeřazena na podřízené místo u Českých drah. Luděk Šnep emigruje do Kanady. Miroslav Mrazík musí přejít na manuální práci, právě tak jako František Fabián pak smí pracovat jako řidič nákladáku. Ženíšek pracuje u pohřební služby, doktor Dekař pak stráví pracovní zařazení jako lamač v lomu. Především jde o to, aby tito lidé byli poníženi, aby ztratili svou důstojnost. Aby se ukázalo, jak nová komunistická moc umí pomstit své názorové odpůrce. Knihovny dostávají náhle příkaz k vyřazování knih, které napsali lidé, kteří se novému režimu nelíbí. Někteří autoři, jako Šotola, Masaryk, Škvorecký, Vaculík, mají vyřazená veškerá díla. Ministerská cenzura už nevytiskne svůj koniášovský klávis, ale pozve si krajské papaláše, ti si musí přinést sešit s prošitými listy a opatřený šňůrkou z pečetí a seznam závadných knih je jim nadiktován. Každý si musí tento seznam napsat vlastní rukou. Co kdyby po létech někdo zkoumal, kdo tuto věc vymyslel a je za ně odpovědný? Odpovědní jsou všichni, kteří svým vlastním písmem tento seznam napsali. Tak se to stalo i v Plzni, i ve všech jiných městech. Rovněž kraje si ještě doplnili své vlastní nebezpečné knihy. A tak se stalo, že v závodní knihovně Škodovky musela vyřazovat mé knihy má manželka jako knihovnice a balila je k odeslání do jakéhosi krajského skladu. V polovině dubna 69 se stal prvním tajemníkem KSČ a také prezidentem Gustav Husák. Do této chvíle ještě pozůstávaly zbytky svobodného myšlení. Byl jsem v té době ve styku především s časopisem Sešity pro literaturu, který tehdy vedl Petr Kabeš. Tam jsem se na redakčních schůzkách setkával s Jiřím Pištorou, Jiřím Grušou, Janem Zábranou, Dušanem Karpackým, Vladimírem Kernerem, Dobravou Moldanovou a mnoha dalšími. S Petrem Kabešem jsme se znali od samých začátků literární činnosti. Začínali jsme ve stejných časopisech, v Kultuře, v Literárních novinách, v Červeném květu a také náš debut vyšel ve stejné ediční řadě Mladé fronty, Mladé cesty. Vraťme se ale do Plzně. V roce 63 už byla založena skupina Červen. Pořádali jsme texte, píli, jak se tehdy zcela nově říkalo, literárnímu kabaretu. A také poetické večery, na kterých nás doprovázel soubor starých nástrojů při evangelickém kostele na Jižním předměstí. Vzpomínám si, že jeden večer byl věnován poezii Petra Kabeše. Bylo to na jaře, recitovala Marie Vaskézová, já jsem ten večer uváděl. Tehdy to bylo něco nového a mimořádného. Petr Kabeš nebyl jen pasivním účastníkem. Několik pořadů dal dohromady, většinou měl texty na různých pomačkaných papírech a papírcích, včetně poznámek ke svým básním. Nikdy jsem nepochopil, jak se v tom všem vyznal. Také potřeboval neustále někoho, kdo by ho doprovázel na toulkách po plzeňských hospůdkách. Přicházíval nečekaně k nám do Koterovské ulice a prostě oznámil mé ženě, že tento večer budou naše dětičky bez tatínka, tedy sirotci, kterým pomůže sám Pán Bůh. Často nás bylo v Koterovské plný pokoj. Seděli jsme po zemi a debatovali do noci. Debaty to byly hlučné a temperamentní. A pak jsme spolu s Petrem pokračovali v nočních výletech po slovanských ulicích a uličkách. Petr v rozmaru přelízal ploty, v zahrádkách pak natrhal růže, které pak dvorně donesl Elišce Kůnové. Poezie pro něj byla občas záležitost téměř zaumná. Průzračnost veršová mu byla zcela cizí. A naopak, čím syntakticky, jazykově byly struktury komplikovanější, tím lépe. Říkával s oblibou, že často s velkou chutí nerozumí ani sám sobě. Nosil u sebe stále odrbaný rukopisný sešit Eliotovy Pusté země. Ale nikdy ho nahlas nečet ani necitoval, jen komentoval. Přesto se v jeho řeči objevovaly útržky, úryvky, jednotlivá slova, která byla odrazem jeho momentální četby. Někdy to byly drůzy, do nichž vpravil svá vlastní slova, nedokončené myšlenky, někdy verš. A nepotřeboval myšlenky či metaforu ani dokončit. Nechával za větami prázdná místa, jejichž závěr znal jen on sám. Chodí mi dopisy od přátel a kamarádů. Samé zlé zprávy o vyhození z práce. Píše mi Stanislav Dvorský z Liberce, píše Miloslav Topinka. Chtěl by alespoň uplatnit rukopis o cestě do Lambaréne, stejně na tom Franta Fabián a desítky dalších. Rozpoutal se neskrývaný boj o moc, boj o posty a slávu. Najednou v jednom čase se mi vracejí tři básnické sbírky. V západočeském nakladatelství už byla knížka vysázena. Vzkázal mi nový normalizační ředitel nakladatelství Václav Brašna, že mi rukopis Ostrov prince Patrika vracejí a že si mohu pro něj přijít. V tom mi bránila hrdost a tak mi jednou v závodní kuchyni Krajského národního výboru vrazil do ruky obálku beze slova. Byl v ní rukopis. Takový rozsáhlejší liricko-epický text o snech a skutečnosti. To druhé převážilo. Ve stejnou dobu mi vrátil Miroslav Florián sbírku Pálení básní. Do té knihy jsem soustředil podstatné texty experimentálního charakteru, jazykově i graficky se vymykající běžné produkci. Florián chválil, ještě chtěl pár míst prodebatovat. Byl jsem za ním na začátku podzimu. Už při třetí větě jsem pochopil. Začal mne zpovídat, chtěl vědět, jaké je mé postavení v Plzni. Asi ho mátlo, že jsem publikoval v tvorbě překlady slovenské poezie. Když ovšem zjistil, že jsem na odpis, velice rychle náš do té chvíle přátelský rozhovor přerušil. A se značným odstupem mi sděloval obtíže z rukopisy, že je teď velmi zlá situace a tak dále a tak dále. V zápětí se mi vrátil rukopis ze severočeského nakladatelství. Vracej mi sbírku Lepty, protože museli zredukovat ediční plán. Dopis byl podepsán nějakým redaktorem, kterého jsem neznal. Standa Dvorský byl už z nakladatelství vyhozen. Lepty byl cyklus drobných básní, které na malé ploše několika řádků rozvíjely liricko-epické situace. Tvar, který mi stále je blízký svou zdánlivou nebarevností, spíše rozvíjenými tóny od bílé přes šedou a variantami jednobarevného spektra. Pošta nepřinášla ani jednu příznivou zprávu. Přesto očekáváte, že někdo přijde a vysloví nějakou naději, že zazvoní telefon a ozve se jen pár přátelských slov. Blížil se konec roku, bylo před Vánoci. Na Štědrý den 24. prosince 1970 mi přišlo z městského úřadu odvolání z funkce ředitele knihovny s platností od 1. ledna 1971. Přestože jsem své odvolání očekával, bylo to překvapivé, dodané s nečekanou drzostí a neomaliností pod vánoční stromeček. A zároveň to bylo úlevné. Věděl jsem, že už nemám žádné služební povinnosti. Jen těch pár dní do nového roku bylo nekonečných. Vánoční svátky, které potom následovaly, byly prázdné, studené, nepožehnané, plné ostrého štěrku, které v sobě neměly ani jediné slovo, jen jakási rozsypaná písmenka neustále rozvívaná mrazivým průvanem. Ale dost liriky, nic takového. Silvestr přišel, skutečně byl a zmizel v kalendáři. Musel jsem stále přemýšlet o novém zaměstnání. Šance na místo v kultuře byla mizivá. Zdeněk Riedl mi nabízel, abych s ním šel dělat topiče v cihelně v Černících. Začal jsem o tom jednat, zároveň přišel švagr s nápadem, abych šel dělat podzem do uranových dolů v Příbrami. Nemám se toho bát, parta je tam dobrá a někdy i slušné výdělky. Ale stále nebylo rozhodnuto. Zvláště pak, když mi nabídla ředitelka střediska památkové péče místo u ní v podniku. Vedle starostí o zámecké knihovny mi nabídla také zpracování katalogu sbírek na zámcích v západočeském regionu. To bylo nesmírně lákavé, i když mé historické znalosti byly poněkud povšechné, ale bylo to tak přitažlivé. Hned jsem si zopakoval abecedu svých znalostí a ležel jsem v historii a konzistorii od rána do noci. Paní ředitelka Pavlíková měla jistou autoritu i v nových strukturách. Několik nehodných lidí pro režim už přijala a vždy mi opakovala. Stůl už tam máš připravený. Měl jsem nastoupit 15. února. Den před nástupem mi pak musela sdělit, že na krajském výboru strany jsou proti. Nezbývalo, než se tam vypravit a pozeptat se. Vymlouvali se zcela nepokrytě na krajský národní výbor. Zašel jsem se pozeptat tam. Neměli nic proti tomu, ale prý městský výbor strany. Zašel jsem tam. Samé výmluvy a že se na to podívají. Instituce si přehazovaly můj případ jako horký brambor. Viděl jsem, že už nic nezmůžu a dojednal jsem si nástup do cihelny v Černicích. Nevím, jak a čím se to stalo, nejspíš na osobní intervenci ředitelky Pavlíkové. Sdělila mi, že mohu 15. května nastoupit do památkového střediska. Ale dalo ještě hodně vyjednávání, než to bylo definitivní. S tou podmínkou, že nebudu mít žádné podřízené, že budu pod stálým dohledem. To nakonec ještě bylo rozšířeno o podmínku platovou. Během jednoho roku mi museli snížit plat ještě o 200 korun, ačkoliv už dříve jsem měl o 1000 korun méně než v knihovně. Rok 1971 byl neslavný. Lidé, se kterými jsem dříve spolupracoval, se mi vyhýbali a nebo mi rovnou do očí vlepili, že jsem se neměl do ničeho míchat. I mluvit se mi o tom protiví. V památkovém ústavu jsem se začal rozkoukávat. Prohlédl jsem si stav katalogu zámeckých knihoven. Ony vlastně ani žádné katalogy nebyly. Byly zpracovány již dříve jenom evidenční soupisy, ale ty, kromě inventurní hodnoty, žádnou jinou neměly. Pustit se sám do té hory 200 000 knih bylo téměř nemožné. Bez základních pomůcek, abecedně jmenného katalogu, věcného katalogu byly všechny uložené knihy jen skladištěm papíru. Nikdo neměl možnost tyto vzácné fondy využívat. Pomoc badatelům nebyla prakticky žádná. A pak to byly fondy movitého mobiliáře. Bylo to podobné jako u zámeckých knihoven. Byly pořízeny základní inventární knihy, které se však hodily na nejvýš pro inventury. Bylo potřeba zpracovat katalog se základními údaji. Práce pro jednoho člověka přesahující jeho síly. Budova památkového úřadu sídlila v Dominikánské ulici na protilehlé straně náměstí než knihovna. Většina lidí zde měla zcela specializované úkoly, takže jsme se s ostatními pracovníky stýkali jen výjimečně. V kanceláři se mnou seděl Antonín Steinhäusl, který se tehdy věnoval lidovkám, neboli lidové architektuře, a Zdeněk Knoflíček, který měl na starosti restaurátorské práce, zejména u nemovitostí a také movitostí. Prostě měl na starosti objednávky a styk s restaurátory. Zdeněk Knoflíček se u památek objevil také jako vyobcovaný. Pracoval dříve v redakci deníku Pravda, kde se šéfredaktorovi Windlovi znelíbil. A v malé kanceláři jsem měl s těmito lidmi i já svůj stůl. Byl jsem zařazen platově na nejnižší možný stupeň, ale nikdy jsem nelitoval. Musel jsem však o své práci hovořit s velkým respektem, ale jen proto, abych vzbudil pocit ve svém okolí, že jsem byl i výběrem práce těžce potrestán. Pravý opak byl pravdou. Málo kdy jsem se tak těšil do práce, mnohdy jsem nemohl ani dospat. I když to byla práce v promrzlých depozitářích, ve vlhkém prostředí a v nehygienických podmínkách. Práce na odborné evidenci a soupisech byla často denní prací na běžných úkolech, nicméně překvapení byla stále na snadě. Mnohdy stačilo pouze vyjmout předmět ze zasutí a dát mu správné místo. Tak hned z počátku mé práce na katalogizaci knihoven jsem objevil na jednom z objektů určitou část knih, která byla určená k vyřazení. Šlo o knihy, které byly vmíseny do historického fondu. Šlo někdy o moderní doplňky, které si poslední majitelé zařadili do knihovny. Romány, dětské knihy či věcnou literaturu z poslední doby. Když jsem pak prohlédl tuto hromádku banalit, jedna z těch knih, docela objemný svazek, vzbudila právě mou pozornost. Prozradím hned na začátku, že jsem s překvapením tehdy měl v ruce prvotisk takzvané Šedelovy kroniky, její německou verzi tištěnou slavným norimberským tiskařem Antonem Kobergrem v roce 1493. Tato světová kronika byla jedním z největších děl prvotiskové éry. K této knize bylo vyřezáno celkem 645 dřevořezů a dřevorytů, které ovšem sazeč mnohdy bez souvislostí otiskl na 18 z těch 9 místech. Připomeňme si, že mezi vyobrazeními je i nejstarší vyobrazení Prahy. Uvědomil jsem si, že mám v rukách největší encyklopedické dílo prvotiskové éry, tedy knihu, která byla vytištěna do roku 1500. Po tomto objevu jsem požádal správce objektu, aby tuto vzácnost ihned uložil do trezoru, a dodnes je tento svazek ukazován jen vzácně a je uchováván s velkou pietou. Lidé mého osudu přežívali normalizaci s mnoha obtížemi. Nebyl to jednoduchý čas. Cenzura byla bdělá a kontrolovala nejen korespondenci a telefonický styk, ale čas od času zakázala zahájit výstavu či příspěvek do výtvarného katalogu, nehledě na výslechy na STB či sledování a na informace, které policie na nás sbírala. Po určitém čase tento systém prohlédnete a navzdory jisté nechuti to přestanete vnímat. Začal jsem se věnovat i soukromým zálibám, například jsem se přihlásil do filatelistického klubu a začal sbírat známky rakouské a československé, posléze také německé. A musím říct, že filatelistický tisk byl jeden z mála, který se nebál ode mne si vyžádat článek. A pak to byli také sběratelé ex libris a drobné grafiky. Toto sběratelství přinášelo nejenom radost z výtvarných artefaktů, ale přinášelo také velmi bohatý styk přátelský s jinými sběrateli a potom i s výtvarnými přáteli grafiky. Dodnes mám mezi nimi skutečné přátele Karla Demela, Vladimíra Suchánka a na mnohé už vzpomínám jen z druhého břehu lidského žití. Na Ludmilu Věřincovou, Vladimíra Komárka, Otu Janečka, Přemysla Rolčíka. Ten výčet by byl velmi dlouhý. A konečně byl v těch výtvarných aktivitách i můj vlastní drápek literární. Pro Ludmilu Jiřincovou jsem psal lirické novoročenky, možná víc než 20 let. Také pro Olinku Vychodilovou a naopak mi později věnovali své práce k výzdobě mých lirických knih. A vzpomínám si, jak Ludmila Jiřincová na svých výstavách v Plzni při vědomí, že jsem v tomto městě zakázán, nechala recitovat mé krátké řádky jak v masných krámech, tak v galerii na Kozlu. Některé veřejné věci prošly buď s nějakou poťouchlostí, či s varováním. Jindy přišel přímo zákaz. Také jsem se setkal s neohroženou solidaritou. Bylo několik případů, že čtenáři přestali navštěvovat městskou knihovnu na protest vůči mému vyhazovu. A někdy, sice říce, nepodporovali i finančně, navzdory mým protestům. To uvádím jen kvůli úplnosti.